Matthieu 14.
Lè sa, Erod ki tap gouvene nan peyi Galile tande parle sou Jeju. Li di moun ki tap travay avèl yo. Se Jean-Baptiste, oui. Se li ki leve vivan nan la mò. Se poutèt sa, li ka fè tout mirak sa yo. Se Erod mèm ki te fè arete Jean-Baptiste. Li te fè Maril mete nan prizon, poutèt Erodiad, Madame Philippe, frè li. Paske Jean te di Erod kon sa, ou pa gen dwa pran Erodiad pou madame. Erod te vle touyèl, men li te pè juif yo, paske yo tout te pran Jean-Baptiste pou yon profèt. Men jou fèt Erod la, pitit fi Erodiad la tap danse devan invite yo. Sa te fè Erod plezi an pil. Lè sa, Erod semente, la bali nèpòt ki sa li te mande li. Pitit fi Erodiad la mèm kote konsey mamal, te bali, li di Erod. Fè pote tèt Jean-Baptiste ban mwen kou liè a sou yon plato. Kè wà kase. Men a kòz grosèman li te fè devan tout invite yo, li bay lòd pou yo bay fi a sal te mande a. Se kon sa Erod voye koupe tèt Jean-Baptiste nan prizon an, yo pote tèt la vini sou yon plato, yo remèt fi a li. Fi a mèm pote l bay maman li. Patizan Jean-Baptiste yo vin pran kòa, yo anterè li. Apre sa, yal di Jezu sa ki te pase. Lò Jezu pran nouvel sa, li pati nan yon kanot. Li te vle al yon kote ki pa gen moun pou lte ka pou kont li. Men moun yo vin kon sa. Yo kouri soti nan tout la vil yo. Yo pran mache sou rivaj la ap suiv li. Le Jezu desan soti nan kanot la, li wè tout foul moun yo. Kel fel mal pou yo, li pran geri moun malad yo. Le soleil fin kouche, disip yo poche bokotel, yo dil kon sa. Li fin ta wi. Pa gen moun ki rete bo isit la. Voye moun yo ale pou yo ka achete manje nan bouk yo. Jezu repon yo, yo pa bezwen ale, ba yo manje nou menm. Men yo di li, se 5 pain ak 2 poisson ase nou gen la. Jezu di yo, pote yo ban mwen. Apre sa, li ba lòd fè moun yo chita sou zeb la. Li pran 5 pain yo ak 2 poisson yo, li leve jèl nan siel la, li di bon Dieu merci. Li kase pain yo, li bay disip yo, disip yo mèm mache bay tout moun. Tout moun manje vant plein. Apre sa disip yo plein 12 panyen ak ti moso ki te rete yo pote ale. Te gen 5000 gason kon sa ki te jwenn manje pou yo manje san konte fam ak ti moun. Tout suite apre sa Jezu di disip li yo monte nan bak kanot la. Li voye yo devan lot bol an mer. Li mèm li rete deye pou te voye moun yo ale. Le li fin voye yo ale, li monte pou kont li sou yon ti moun pou la priye. Sole la te fin kouche, li te la toujou pou kont li. Kanot la mèm te gen tan yon bon distans sou la mer. Men lam yo tap bat li. Paske van te kontre pou yo. Douvan jou, Jezu pran mache sou dloa pou al jwen yo. Le disip yo wel, ap mache sou dloa, yo te pe anpil, yo tap di, se yon revenan. Yo pran rele telman yo te pe. Mem le a Jezu di yo, pran tèt nou, se mwen mem, nou pa bezwen pe. Le sa, Pierre di li, met, si se ou mem vre, dim vin jwen nou sou de l'oa. Jezu di li, vini non. Pierre sorti nan kanot la, li komanse mache sou de l'oa pou la jwen Jezu. Men lò Pierre wè, Jean vante fò, li pe. Lè sa li komanse koule, li pran rele, met, sauve m non. Mem lè a Jezu longe mel, li pran Pierre li di li, gade Jean ou manke konfians. Pou ki sa, ou pa te fin kembe konfyans ou net. Yo tout de monte nan kanot la. la même vent cassé. Lesa, moun ki te nan kanot la, vin mette a genou devant Jésus, yo di, ou se pitit, bon Dieu a vre. La yo te fin jambé lot bol an mea, yo te fe te nan peyi Genezaret. Moun peyi a rekonèt Jésus, yo voye nouvel la nan tout region an. Yo mene tout malade yo bali, yo di Jésus. Tan pri souple, ki te malade yo, manyen borad ou ase. Tout moun malade ki te manyen rad li te geri.